Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Għal darba oħra jinġob rotta semmija tagħna għal programm ieħor fis-serje Ġebla b'Ġebla fejn inħarsu lejn l-arkitetti ħajjithom u ħidmiethom li taw kontribut importanti biex l-arkitettura ta' pajjiżna tkun dak li hi. Miegħi fl-istudio u fil-fatt il-bniedem li huwa vera professjonista f'dan dan is-suġġett huwa l-ħabib tiegħi il-professur Conrad Tejk mill-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti fil-Università ta' Malta li ikun qed iwasslilna l-informazzjoni dwar is-suġġett tal-programmi tagħna. Aħna issa wasalna fil-14-il programm din is-serje vuol diri is-semija regolari tagħna naħseb draw il-metodu kif jispjega il-Professur Tejk li nista' ngħidilkom li min-numru ta' emails li konna u anki konverzazzjonijiet intlaqa tajjeb ħafna mis-semija tagħna. Issa nilimlek Konrad, nixtieqlek il-ġurata tajba, illum se nitkellmu dwar il-perjodu koloniali Ingliż, speċjalment bejn il-perjodu tal-1900-1945,
nofs
tas-seklu 20, fej se nħarsu lejn xi wħud mill-ħidma ta' nies bħal Andrea Vassallo, Giuseppe Psajla, Gustav Vincenti, Godwin Galizja, Giuseppe D'Amato u anki forsi konna ħiexi oħrajn. Li naħseb wieħed irid iqis li għall-aħħar ta' seklu 19 u fil-bidu ta' seklu 20 naħseb Malta kellna żvilupp fil-mod artistiku biex ngħidlek nesprimu ruħna dak li hu sejjaħ Art Nouveau. Issa dik hemm il-darba nisimgħuha xi tfisser din l-Art Nouveau, nibdew minn hemmhekk.
L-Art Nouveau ma kienx movement jew stil li jirrigwarda l-arkitettura biss, ġifieri nsibuh espress diversi forom, ġifieri inti minn kemm l-Art Nouveau kien forma ta' żvilupp artistiku lejn l-aħħar tas-seklu 19 fejn l-element ta' dekorazzjoni kien għadu hemm, ma inti fejn kellek iktar interpretazzjoni wkoll ta' stil li kien influenzat ħafna anke minn forum fin-natura, per eżempju, ġifieri forum tan-natura dak li huwa graphic design.
Wera, per eżempju, fjuri hux.
Ispirazzjonijiet fil-fatt qed jista' jsemmi u kellu ġie espress diversi partijiet ta' Ewropa b'ismi differenti, ġifieri fl-Awstrija kien jissejja dak li jidu l-ossesazzjon, kellek pereżempju fl-Italja stile floriale l-istil innebbaħ mill-fjuri, mid-dekorazzjoni. Ġifieri kellek dak li qabel kien jissejjaħ l-Arts and Crafts Movement li żviluppa minn hemm. Ġifieri ma kienx xi ħaġa omoġenja, ġifieri dan kien espress diversi varjazzjonijiet skont il-pajjiż. Li kellu li kien stil, movement, li ġifieri dan jvarja mill-disin tal-ġwellerija, disin ta' anki affarijiet tal-ħġieġ, ġifieri affarijiet ta' mara.
Waqt fuq madum u hekk
xi. Madu ġifieri kien xi ħaġa mifruxa fuq diversi osma. Issa għaw Malta l-impatt li kellu għalkemm forsi daqsxejn limitat bħala żmien kien ukoll lokalizzat ħafna, ġifieri l-binijiet tal-Art Nouveau sfortunatament lifna ħafna l-iktar li jinstab postijiet bħal taslima u hemm ċerta binijiet anki lej għall-balzanu ħattart. U di interessanti kif toħroġ, pereżempju, l-iktar meta nsemmu bini Art Nouveau tal-epoka niftakru fil-Balluta Buildings.
So.
Il-Balluta Buildings jekk wieħed irid ikun iktar tekniku, ċilu jissejħu dak jidulu il-Neo Liberty Style għax in-naħa ta' fuq tal-Italja Milan hemm bini ta' dik l-epoka. Dan huwa bini majstuż li nbena mill-Markiż Scicluna, ovvjament qed nitkellmu fuq kien entrepreneur kbir li dana imbena fl-1929. U kull bemt sa taċi l-appartament, jek għed joti jess il-sit li ju kamu ma monumentali.
Impressionanti
pala u għaskala. Bissem l-element u l-imħabba kbira tal-dekorazzjoni u dekorazzjoni fil-ġebla. U dana bċerta mota kemmu għasti li għu totalment differenti mill-barok, emħħaġa komuni. L-imħabba u n-namur tal-skultura fil-ġebla. U dina xi ħaġa nara se kwieti li tjaqgħada wkoll. Ma l-element ta' inti meta għandek faċċata ricca u ħafna dekorazzjoni, il-messaċċu huwa wkoll li inti qed tagħti il-messaċċu huwa li jiena affluenti, li jiena għandi ċerta influenza, li jiena naffordja inħallas biex nagħmel din l-iskultura. Ġifri dawn kienu normalment binijiet li kienu assoċjati bdiet toħroġ klassi ta' nies li kienu kellhom għamlu ċerta success dak li huwa business, dak li huwa commerċ, ġifri dan qed nitkellmu fuq klassi differenti, klassi ta' nies li rnexxew fil-business fil-ħidma tagħhom bħala the entrepreneurial class. U pat met għandek
tal-klassi kommerċjali.
Eżatt, u pat taslima bdiet toħroġ minn post li f'nofs is-seklu 19 kien post tal-villaġġatura, post tas-sajf, fejn u għabdu jimbnu residenzi iktar pereżempju jinsabu di pereżempju jien ta' Knuvov f'Toroq Palejmir Street, pereżempju. Hemm eżempju ieħor ta' villa interessanti ħafna li llum hija dar tal-anzjani, Villa Roseville, dej l-istazzjon ġewwa ħattart. Li hija waħda mill-isbaħ eżempji, anki li speċjalment dak tara d-disin tal-faċċata, anki l-istil tal-ħadit, l-ħadit u d-dettalji ta' madwar.
L-istil dekorattiv tal-ħadit intuża ħafna. Fil-bini tal-Art Nouveau.
Ekku, per esempio, jekk qed jara Pariġi, per esempio, hemm l-istazzjoni tal-metro ta' Hector Guimard, għandek fil-Brussels li kienet magħrufa ħafna l-Art Nouveau, sfortunatament fis-snin 60 inqerdu ħafna binijiet ukoll. Ġifieri għandek dak li kien arkitett kbir fl-Art Nouveau, Victor Horta, hemm diversi eżempji. Ġifieri dawn kellek influenzi li ġew minn barra u ma biss kienu lokalizzati, ġifieri fl-irħula Maltin ma tantx issib eżempji tal-Art Nouveau. Speċjalment taslima wad kellek anki ċerta binjiet, per eżempju il-famuża Casa Side li kien hemm fuq Tower Road li kienet eżempju tajjeb ukoll.
M'għandix jeżisti.
Inqerdu u kien hemm Broadland Mansions kien minn għalija kien jiservi ta' isu tip ta' lodging kbir li wkoll inqerdu.
Issa daħal dal-istil f'Malta, imma ħalla impatt fir-realtà għax meta nħarsu pereżempju lejl barokk ħalla impatt kbir. Ħalla dak it-tip ta'
mhux fuq il-livell tal-barokk, jiġifieri kien naħseb perjodu daqsxejn transitorju, perjodu fejn qed ngħidu jiena naħseb jiġifieri l-qofol tiegħu intlaħa isu mażmin tal-balluta buildings qed ngħidu fl-aħħar ta' snin 1920s bidu tan-1930s. U mbagħad bdew jitlu influenzi oħrajn ta' dak li jgħidulu il-modernizmu. Il-modernizmu Malta kien tardiv daħal tard ħafna. Ġifieri għax imbagħad bej. Għat il-gwerra ġivri l-modernizmu f'Malta dak nidullu l-modernizmu, l-international style modernism, l-influenza tal-Le Corbusier, dawk daħlu ħafna iktar fil-rikostruzzjoni wara l-gwerra. Ġivri naħseb l-impatt tiegħu għalkemm huwa perjodu interessanti ħafna huwa daqsxejn fukat u limitat, biss ovvjament. U sfortunatament kif għedna intilfu ħafna bini ta' dik l-epoka, għalmenu l-ftit li fadal għandna nagħmlu sforzi kbar biex insalvaw.
Issa tkellimna ħafna fuq l-istil, tkellimna fuq ċerti binijiet, però ma semmilna xi fuq perit.
L-arkitetti.
Issa l-arkitetti ta' dak iż-żmien min kienu li ftapu minn
hemm diversi, u dan huwa perjodu li forsi mhux studjat u ma natax l-attenzjoni li forsi jixralu. Semmejna l-arkitett Giuseppe Psajla diġa li kien l-arkitett li ddisinja il-Balluta Buildings u għamil diversi binijiet oħrajn dal periodu. Giuseppe Psajla kien l-arkitett li ddisinja wkoll waħda mill-ewwel breweries tal-li hemm il-Ħamrun, tri farsi antiku da. Sfortunatament kien hemm traċedja, kien ċeda saqaf meta kienu qed jippruvaw jinstallaw boiler u mitu xi erba' ħaddiema u din kienet affettwat ħafna kien l-arkitett tal-inċident sfortunat u traċiku. Ieħor li jissemma ħafna huwa Gustavo Vincenti. Issa Gustavo Vincenti jibqa' msemmi hemm binja kbira strada Straight Street il-Belt magħrufa bħala Vincenti Buildings. Li fil-fatt di kien hemm qabel il-fran tal-ordni li bdow ġew demoliti qabel il-gwerra, fil-fatt qabel il-gwerra bdow jibnu. Vincenti kien bniedem li ġej minn familja tat-tajjeb li kellhom ċerta mezzi, kienu pjuttost sinjuri. Ġifieri kien bniedem li kien għalkemm kien arkitett, kien isu arkitett u developer fl-istess ħin, ġifieri hu kien jagħmel proġetti ta' żviluppu stess. U per eżempju sensiela ta' binijiet interessanti ħafna li jagħmlu dik li jdula Harper Lane, inti fejn qabel kont mur għal fejn kien hemm l-isptar Boffa Jidelli. U hemm diversi Floriano, hemm diversi binjiet tiegħu, pereżempju r-residenza tiegħu għadha sal-lum inta ta' waħda mill-ftit binjiet li għad fadal f'San Ġiljan ukoll, għandha ħafna forom iktar modernista x'għandha ħafna forom
son platti.
Jidir li maċċat ta' San Ġiljan kif taqbes il-balluta, intu sejr, edha fil-kisra, fejem
il-kisra
l-water polo.
Fejem issa daħla, iva.
Nafxin minna lija, u għemmek jisom ħafna, kważi jisom plattini tal-konkret, li għadha fil-stada xejn ta' degrad, fatini għote. Ġivri, kien arkitett interessanti ħafna, u kien attif. Dal-ħakku għadna ftit riċerka u sejt li fil-fatti gradwa mid-Departiment tal-Arkitettura fl-Università tagħna fil-1910, ġifieri beda l-iktar li jipprattika mbagħad qed ngħidu għal 19 ftit qabel il-gwerra 1940s u wara l-gwerra xi miet fl-1974.
Fejn ċent il-buildings huwa blokk enormi.
Huwa blokk enormi.
Fuq jagħti għażew xi ħadd
fuq l-ifran u jagħti wkoll fuq strada stretta. U bad kellek arkitett ieħor li kien magħruf ħafna u Andrea Vassallo. Sansemmu iktar u din niskelmu fuq iktar n-nies is-semija tagħna huma familjari żgur mal-Knisja tal-Madonna Tapino tal-Arp li hu għamel. Imma għamel diversi xogħlijiet oħra. Andrea Vassallo kien ukoll persuna li kien jien biex iwettaq ċerta proġetti kbar, proġetti li saru bħal San Vincenz u oħrajn proġetti oħrajn tal-gvern ta' dak iż-żmien.
Forse saqsik mistoqsija. Daqxen ovvja. Il-Knisja ta' Pinu tiġbet attenzjoni immensa. Kemm ha' raġuni ta' devozzjoni, però anke ħafna nies ifaħħru l-binja tagħha. Inti kieku kellek titkellem dwar l-istil tagħha bħala Knisja, x'in ir-reazzjoni tiegħek?
Diffiċli tiddiskrivi għax hija eklektika, meta qed ngħidu l-kelma eklektika hija taħlita għandek taħlita ta' diversi stili differenti. Ġifri forsi l-kelma li tintuża qabel tkollna tkellimna fuq dawk li kienu revival styles fejn inti qed taqbad stil mill-antik u terġa' ittieħni ġdid u terġa' tinterpretah. Allora meta ngħidu l-kelma pereżempju neo-romanesk, romanesk propja
huwa tinterpretah.
Eżatt, ma' romanesk propja imur għas-seklu 12, għas-seklu 11 qabel il-gotiku. Ġifri hemmhekk hemm taħlita ta' stili l-iktar isom neo-romanesk. Bissu patantu anki affarijiet li kienu ispirati mill-forsi l-periodu medjevali u mir-Renaxximent, l-elementi tal-klassiċiżmu fil-Renaxximent. Ġifri, marriċi l-kelma forsi hodgepodge tinstema daqsxejn għandha konotazzjonijiet negattivi. Imma ċertament li huwa stil li fejn għandek daqsxejn taħlita ta' espressjonijiet arkitettoniċi differenti.
Vera li l-espressjoni hodgepodge tinstema negattiva, però naħseb li meta għandek stil eklektiku, l-importanti huwa r-riżultat finali. Issa r-riżultat finali ta' l-Knisja. Kieku kellek tagħmel apprezzamenti għaw, u x'ikun l-apprezzamenti għaw?
L-apprezzamenti dejjem huwa s-sens kbir ta' monumentalità, għax inti meta tara l-kuntest ta' kif imbniet il-Knisja, litteralment fil-kampanja miftuħa fil-beraħ, kif l-Ingliżi jgħidu in the middle of nowhere. U anki il-simbolizmu ta' Knisja li bniet bħala bbażata fuq wieda ta' dera tal-Madonna. Allora ġifri minn dak lat hemm l-element li inti filli qed tara dil-kampanja qed tara dil-Knisja li mixxejn fuq dik l-iskala l-kbira. Għandha ġifri jiena naħseb
għandha ċerta dominanza.
Għandha ċerta dominanza. Ġifri naħseb ħafna drabi tiġi ġġudikata fuq l-aspett estetiku li l-impatt huwa qawwi. Mhux naħseb bħala arkitettura m'hemmx kif semmejt mhux xi ħaġa omoġenja, ġifri diffiċli tipprova tikklassifika u tpoġġiha f'kompartiment u tgħid f'dal istil. Għax anki fil-karriera tiegħu Andrea Vassallo kien bniedem li kien versatili ħafna, ġifieri jinterpreta l-binja u l-istil ta' arkitettura skont l-okkażjoni. Ma kienx marbut ma' stil wieħed jew movement wieħed. U din narawha ġifieri kien hemm perjodi fejn kellek ħafna isu esperimentazzjoni. Isu ma kien hemm ċerta inċertezza, l-barokk kien spiċċa, kien għadda, il-modernizmu ma kienx għadu daħal Malta b'ċerta qawwa.
Ma' fażi ta' tranzizzjoni.
Kien dik il-fażi, kien hemm fażi ta' esperimentazzjoni, looking back, qed ngħidu l-influenza, il-revival styles ħafna minnhom kienu komuni. Kienu daċċejn passe, ġifieri dan ħafna minnhom kienu komuni fis-seklu l-aħħar tas-seklu 19, ġifieri qed nitkellmu 50 sena wara. Imma baqgħet dik l-idea ġifieri li mela mawrux għall-Barokk, mela jagħmlu għal xi ħaġa ta' żmien forsi neogotika jew neoromaneska xorta Kristjana bħala stil, imma differenti mill-Barokk.
Konrad konna qegħdin nitkellmu dwar ix-xogħol tal-Knisja tapinu, però naħseb sissadna ma semmejniex xejn dwar arkitetti ħor importanti naħseb ta' dan il-perjodu li huwa Godwin Galizia.
Godwin Galizia kien it-tifel ta' Emanuele Luigi Galizia li semmejna l-aħħar programm. Semmejna riguard Emanuele Luigi Galizia kien l-arkitett li għamel Dolorata, li għamel il-ċimiterju ta' Torok tal-Musulmani, li għamel Victoria Gate, ġifieri kien arkitett importanti ħafna. Godwin Galizia ma kien jidaqs prolifiku daqs missieru, biss. Xort għamel żewġ binjiet prinċipali li forsi semmija tagħna huma familjari magħhom żgur, li hija l-Knisja ta' San Girgor ġewwa Taslima u l-Knisja ta' l-parroċċa, l-Knisja parrokjali ta' Birżebbuġa. Tnejn għamilhom id-diżinjhomhom. Huma simili ħafna anke jekk wieħed jagħmel paragun bejniethom waħda tinfluwenza l-oħra. Naħseb ta' San Girgor.
Il-differenzja ta' San Girgor biex ngħid jekk mitfuna qalb il-bini, alla m'għandix l-impatt li għandha ta' Birżebbuġa.
San Girgor il-benefattur prinċipali kien l-isqof Mauro Caruana. U fil-fatt kien hemm ħbiberija kbira bejn Godwin Galizia. Godwin Galizia kien baqa' ġuvni u ġifri ħadem hemmhekk kienu kollhom ħbieb kbar. Żgur peress li Mauro Caruana kien ġej mill- Kunvent monasteru ġewwa Skozja, naħseb kien hemm diskussjoni anke fuq li ma hu l-aħjar stil li jiġi rappreżentata hawnhekk. Mauro Caruana kellu dil-viżjoni li titwaqaf dil-parroċċa ta' madwar San Girgor. U inażel stil dak li nedulu kważi neo-romanesk imma anki jaqleb kważi fuq neo-renaissance, rinaxximentali. Meta tidħol fil-Knisja ta' San Girgor, speċjalment ġewwa l-Knisja, tħoss ċerta paċi u tranquillità. Anki l-żbuħija tal-ġebla Maltija l-mod kif interpreta. U minn riċerka li saret dal-aħħar jirriżulta wkoll, pereżempju, li fin-Nevada fil-korsija prinċipali għandek sensiela ta' kolonni kbar. Kolonni isom meta nidu romanesk huma kolonni daqsxejn pjuttost imponenti, qawwija, tondi u lixxi b'ċerta dekorazzjoni fina, kapitelli isom dak jidulhom stil isu Byzantin, anki l-mod kif nomad. U dawna sibna skoprejna u qed nagħmlu fl-arkivju li kienu ġew importati u maħduma ġewwa Sirakuzas għalija. Fil-fatt kien sar kontratt u ġew trasportati hawnhekk.
Dan ħabba t-tip ta' ġebla li huma għax m'għandniex hawn Malta għaliex.
Eħe. Interessanti di domanda għax ifimni sar xogħol għandu hekk ta' kolonni hawn Malta. Id-daqs tagħhom kien tali meta tarhom huma impressjonanti bħala daqs. Naħseb għal xi raġuni jiena ddeċidew jew jiena naħseb xi mod kienu raw xi xogħol simili ovvjament kien hemm rakkomandazzjoni. Għassu għom iktar sikuri li għam l-għersku li importaw minn barra. Dbizdi domanda għafni interessanti għax joħroċ ċar fil-dokumentazzjoni li ekkellu jisir, kien hemm kontratt firmat minn Galizia, Galizia kien daħal fil-dettal so. Biss, meta wieħed jidħol fil-Knisja, l-atmosfera hija differenti ħafna mill-knejjes tradizjonali aħna mdorrin nitlu fihom knejjes tal-istil Barokk. L-ewwel net għandek ħafna dawl. Il-riflessjoni ta' dawl fuq il-ġebla. Hemm element ukoll ta' dekorazzjoni hija subdued ħafna, ġifieri subdued fis-sens li inti l-enfasi mhux kemm sa titfa' skultura jew kemm sa titfa' dekorazzjoni jew lavur fil-ġebel. Ġifieri qiegħda maħduma ħafna iktar għabbażi tal-proporzjon tal-elementi, il-mod kif jidħol id-dawl, speċjalment dak it-twieqi dak l-Ingliż il-kelma hija clerestory windows mil-livell ta' fuq. Għax inti għandek differenza fil-livell bejn il-korsija u il-navati fil-ġnub. Allura f'dak id-dislivell hemm it-twieqi li jagħtu d-dawl. Mbagħad hemm l-abside. U hemm anke tip ta' murals u tip ta' mosaics li jintużaw huma ta' ċerta artist Taljan bikin ta' dik l-epoka li huma insomma jmorru ħafna mal-istil arkitettonik il-Knisja. Jina lija ma tantx bena Goldwyn Galizja ftitu ma' xogħlijiet li bena, għamel xi ftit kappelli anki La Dolorata li kien ovvjament il-proġett prinċipali ta' missieru, biss jeqa' dejjem imsemmi ismu pa' marbut mal-Knisja ta' San Kirgor u anki dik ta' Birżebbuġa.
Ta' Birżebbuġa dejjem tatni l-impressjoni meta ħares liha. Ta' knisja pjuttost renaissance italjana.
Fl-Italja dak li kien il-neoromanesk, speċjalment f'postijiet bħal jekwet imur jara Pavia, Verona, kien hemm dak li jidhru l-Italjan romanesk. L-Italjani qatt ma ħadu għall-Gotiku, l-Gotiku dejjem baqgħet baqa' stil Franċiż li baqgħet ovvjament l-Ingilterra biċra differenti imma l-Gotiku
Spanja u l-Portugal.
Eżatt, ġifri kien hemm dak il-perjodu ta' l-arkitettura medjovali qabel ir-Rinaxximent fl-Italja li hemm dik ċertament osservazzjoni korretta ħafna naħseb kien hemm l-influenza wkoll mit-tip ta' neoromanesk anke mill-istil ta' dawk il-knisja dik l-epoka fl-Italja.
Issa aħna qed nitkellmu dwar is-snin 30-tlettinijiet issa tas-seklu 20. Jena bħala bniedem ta' sfera politika naf kemm kien żmien imqallef f'Malta, ma allura dana dat-taqlib politiku li kien hemm fil-pajjiż affettwa l-arkitettura f'pajjiżna.
Interessanti, ġifieri jekk nitilqu minn dawk l-istil li kont qed insemmu qabel, kellek element italofili ġifieri anke fl-arkitettura, ġifieri hemm pereżempju binijiet fejn da qed ngħidu fl-aqwa tal-kwistjoni tal-lingwa. Fit-tletinijiet, pereżempju hemm żewġ tidjar in-naħa ta' ġbiex, ma' xatta ta' ġbiex, fejn għandek anki l-interpretazzjoni tal-fasċo, il-fasċi li kien simbolu tal-gvern.
Ma sesta karom da, ma kellu
Villa Gloria u hemm żewġ villini żgħar fejn id-disinn tal-portal għandek l-interpretazzjoni.
Dik il-biċċa fejtuola?
Qabel max-xatt tal-max-xatt ma' dak li jdulu taġbiex, tal-is fejn għandek il-ġnien dak li jappar bej l-gżira u taġbiex, dik il-kisra qabel tibda d-dur għal.
Dik il-biċċa hemmhekk, mhux il-biċċa ktar ġewwa.
Mhux in-naħa ta' faċċa tal-Azzaret titqabel fil-partijiet. Biss hemm diversi binijiet, waħda minnhom fejn kien joqgħod Sir Arturo Mircea. Li interessanti għax wieħed jistudjhom għandek stilizzazzjoni ta' kolonni, per eżempju, jew ta' disinji, li jidru kienu isperati anke mill-idea tal-fasċis, kważi kien isu l-ikonografija embedded. Iktar minn hekk, imma li interessanti ħafna, kien hemm proġett biex Malta timbena Casa del Fascio. Il-Casa del Fascio biex nispjegaw l-issemmija kien fl-Italja kellek f'diversi bliet u rħula. Kienet saret kważi xi ħaġa obbligatorja de rigger li kollok binja
movement fasċista ta' Mussolini.
Li tiddissemina l-ideoloġija fasċista. U dak kienet skont iktar ma tkun belt importanti, iktar kien ikollok bini imponenti u bini ġdid, ma ovvjament.
Ovvjament l-idea kien ġejja mill-gvern Taljan u kien se jintużaw fondi Taljani.
Eżatt, fil-fatt kien hemm il-proġett ta' ċerta wieħed Romanini arkitett ftit nafu informazzjoni fuq. Kien ippubblikat, ipprintjat, kellu jsir faċċata għandu hekk is-sit fejn lum hemm il-qudiem fejn il-Funtana Tritoni, faċċata
prominenti ħafna.
Prominenti eżatt, fejn il-monument tal-RAF, fejn il-car park ta' qudiem il-belt. Stil modern, ħafna, stil razzjonalista, ġifier mhux stil antiku, kellu jinkludi fih ir-residenza tal-Konsul Taljan, l-ambasċata l-Istituto Kulturali Italjano li kien ċedur u l-Casa del Fascio, ġifieri kien isu kumpless li jaqgħad dal.
Għandna nitkellmu ma' sena din?
Qed nitkellmu xi 1935.
Voldi fl-aqwa meta r-reazzjoni Ingliża Malta dak li kien jiftakar
fuq
l-Italjani f'Malta.
Fuq dal isu tip ta' booklet fuljet fejn jagħti jippromovi l-dad-diżini kien hemm għax dak iż-żmien kien l-hom il-kalendarju ta' Duċe, anno 13, il-Mussolini tela fil-poter fil-1922 u anno 13 jekk toddhom jiġi 1935. Interessanti hemm ħafna domandi, għax dan domandi min talbu dal-proġett kif kien se jiġi finanzjat, ma żgur ma kien se jiġi finanzjat mill-gvern kolonjali Ingliż. Aktarx li kien hemm l-involviment ta' Carlo Mallia. Jista' jkun.
Għandek dan huwa perjodu fejn il-Gvern Taljan jgħid jipprova jespandi bil-qawwa l-influenza tiegħu u l-kultura Taljana f'Malta. Hemm dejjaret imbena skola oħra ġdida daqsix, imexxija mit-Taljani vol diri, u għal perjodu wkoll fejn il-Gvern Ingliż f'Malta jiddeċidi enough is enough u jidħol għalija. Biex najtek bir-ras biex waqqaf.
Ovvjament dal-proġett baqa' għandu hekk, baqa' kif jgħidu on paper għad ma ġieġi realizzat, ovvjament diffiċli timmaġina forsi kien proġett li kien.
Voldri neħħi dawk iż-żewġ vilel li semmejt.
Dawk iż-żewġ vilel kien arkitett Silvio Mercia li kien l-arkitett fih. Ifimni, l-arkitettura li kellna li kellha dar-riflessjonijiet tal-perjodu faxxista pjuttost ubbad nibnew wara l-gwerra, biex inti wara l-gwerra. Fejn l-lum spiċċa l-bib Kingsgate li nitkellmu fuq tal-tard kien f'stil ta' dak l-epoka.
Naħseb li qed jafas nafna l-ħin, però naħseb ngħidu xi ħaġa fuq Giuseppe D'Amato.
Giuseppe D'Amato arkitett importanti ħafna. U kien twilet sfax it-Tuniżija, kien enġinier, studja f'skola Franċiża, għamel fost l-isbaħ l-ikbar knejjes, l-ikbar żgur. Xu kien jikkonċepi kien wieħed mill-ewwel periti li juża ħafna l-reinforced concrete ukoll. L-iktar li jisemma xogħlijiet meta qed ngħidu l-knisja parrokjali kien parroċċja l-knisja tar-Raħa Ġdid li hija l-ikbar bħala volum u l-ikbar knisja. Kien jaħdem ħafna fl-istil neoklassiku, biss ubbad pereżempju għandek il-knisja tal-Xewkija Għawdex. Ukoll knisja monumentali ħafna meta tikkonsidja dal-villaġġ żgħir f'Għawdex jibnu knisja ta' dak il-kobor. U din kien qed tinflu kważi kopja ta' ti knisja ġewwa Venezia ta' Baldessera Longhena Santa Maria della Salute fuq pjanta ċentrali. Bena wkoll il-Knisja tal-Karmlu ġewwa l-Belt. D'Amato dejjem kien jikkonċepixxi strutturi spazji pjuttost fuq skala kbira.
Knisja tal-Karmlu tal-Belt tajt mhux dik li hemm issa?
Knisja tal-Karmelitani, qabel kien hemm knisja antika li kienet twaqqet sfortunatament.
Kien
sfortuna kbira, u kien bnija. U bena ħafna affarijiet oħrajn, jiġri pereżempju jekk insemmu Santa Katarina ġewwa ħattar li kien sbar, kien mibni minnu Della Sal College, pereżempju, il-Kolleġġ Della Sal kien jiġri. Biss Giuseppe D'Amato prinċipalment kien enġinier, kien isu joħlom u jaspira li jibni fuq skala kbira, anke meta tidħol ġolli spazji, swali kbar, spazji volumi kbar, imma naħseb hemm l-element speċjalment tal-Knisja tar-Raħa Ġdid. L-ispirtu neoklassiku li jkolli ngħid bħalissa qed jsiru ċerta xogħlijiet anki ta' dekorazzjoni ġewwa li ma jmorrux ma' l-ispirtu tal-Knisja, għax il-Knisja għandha dak l-element neoklassiku li huwa differenti mill-ispirtu barokk.
Neoklassiku huwa
kif tkellimna fil-programm li
minimization ta' dekorazzjoni.
L-ispirtu neoklassiku differenti ħafna mill-ispirtu barokk.
Sekonda u hemmhekk, żinturatament forsi nibdew il-programm li miż Salvatore Lulu Alberto La Ferra, qabel ma ngħaddu għall-perjodu ta' wara l-gwerra, ma fadalli xejn ħlief insellem is-semmija tagħna, nirringrazzja lilek, Professur Konrad Tejk, tal-informazzjoni fermut li qed tagħtina u nistnikom biex terġa' tnaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.